Bătăliile inimii. Emisiunea unde învățăm să ne îmbrățișăm emoțiile, să ne întărim credința și să ne găsim echilibrul.
Vă salut cu bucurie, dragi ascultători, sunt Raul Damian și mă bucur să ne reauzim la emisiunea Bătăliile inimii. Împreună cu mine și astăzi, după cum v-am obișnuit, este invitatul permanent al emisiunii, Norian Munteanu, psiholog. Norian, bun revenit!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
Astăzi ne oprim la un alt subiect interesant, în mijlocul familiei, vorbind despre roluri și relații în cuplu. Aș vrea să plecăm de la această întrebare. Cine determină rolurile într-un cuplu?
Dintr-un anumit punct de vedere, rolurile sunt determinate dinainte. Adică bărbatul are rolurile bărbatului, femeia are rolurile femeii. Dar sunt anumite lucruri care se negociază. Ce putem face, unde ne putem întâlni, cum merg direcțiile acestea. Și partea foarte interesantă este că nu doar că se negociază, dar ele se pot și schimba de-a lungul timpului. Pe fiecare, să zicem, palier existențial, atunci când se schimbă viețile noastre, mai negociem puțin, pentru că ne schimbăm, nu? Și este o vorbă care mie îmi place foarte, foarte mult, poate fi ușor înțeleasă greșit. Se zice că un om se îndrăgostește de 3 sau de 4 ori în viața lui, dar noi zicem că se îndrăgostește de aceeași persoană. Ne îndrăgostim de soțul sau soția noastră pe măsură ce descoperim alte laturi, abordăm alte roluri și așa mai departe. Dacă să zic câteva din rolurile astea, este rolul de soț, rolul de tată, rolul de bărbat, vorbim de bărbat, și la femeie rolul de mamă, soție și femeie. Astea sunt câteva mari și late.
Bun, care sunt atunci rolurile care, iată, se pot schimba odată cu anumite etape din viață sau de-a cursul istoriei s-au schimbat un pic, vedem și în generații, sunt anumite roluri care s-au schimbat?
Sunt roluri, să zicem, de sezon. Putem să, rolul de angajat, cât este de important să lucrezi și să lucrezi ceva ce îți asigură plăcere. Dar acestea iarăși sunt sezoniere, de asta trebuie să fim foarte atenți în momentul când trecem dintr-un sezon în celălalt. De exemplu, în pensie, când renunțăm la acest mare rol al vieții noastre de angajat și trecem în pensie, atunci pot să apară chiar manifestări de sănătate mentală, poate să apară o depresie, pentru că m-am obișnuit să-mi scot utilitatea doar din ce fac. Asta în special bărbații sunt, sunt afectați de acest lucru. În cazul femeii, soției, care iarăși este angajată, își scoate utilitatea din lucrurile acestea și dintr-o dată devine mamă. Și rolul de angajată e pus pe pauză sau poate nu se mai reia. Iarăși, cum trecem dintr-un rol în altul și cum le adaptăm este foarte important pentru echilibrul și sănătatea noastră.
Acum, legat de echilibru, de sănătatea și, în mod special, echilibrul și sănătatea unei familii, ce se întâmplă în familia în care soțul dorește să impună rolurile?
E foarte interesant că soțul dorește să impună rolurile. Cred că rolul soțului este să vegheze asupra rolurilor, adică să-și păstreze rolurile lui specifice, adică el să fie tată și bărbat și soția să își asume rolurile specifice, dar nu știu exact la ce se referă acest să impună rolurile, când îi spune soției cum stă treaba și
să facă, ce trebuie ea să facă în casă, cum ar trebui să reacționeze, dar diferă de așteptările lui, că aici iarăși e o altă discuție. Una este să-i spui, uite, astea sunt așteptările mele de la tine, și alta este să spui, la noi în casă, tu trebuie să faci lucrul ăsta. Eu voi face lucrul ăsta și tu va trebui să faci lucrul acesta.
Adică să nu existe o negociere.
Da.
Da, e o rețetă perfectă pentru frustrare. Și se întâmplă des în cuplurile cu care lucrez, avem o discuție similară. Soțul spune, totul era extraordinar, era foarte bine până au apărut copiii. De când au apărut copiii, soția mea nu mai este aceeași. Și de multe ori se întâmplă, nu este singura explicație. Când au apărut copiii, soția a avut un motiv pertinent pentru care să lupte, ca să zic așa. Și dintr-o dată se ridică și spune, nu, nu mai facem așa. Asta nu înseamnă că este o greșeală, ci înseamnă că a apărut un subiect suficient de important ca să ne certăm. Ori, în lumea psihologică, nu ne este teamă de ceartă. Cearta poate să fie un lucru sănătos. Ne certăm pentru lucrurile importante, pentru că ne pasă. Un cuplu care se ceartă este un cuplu viu. Mie mi-este mult mai teamă de un cuplu care nu se ceartă și care deja nici nu-și mai spune nimic, că oricum nu mai are rost. Acolo apar problemele reale. Un cuplu care se ceartă, se muncește, poate mult mai ușor să găsească o soluție până la urmă.
Ce este mai important totuși într-un cuplu, într-o familie? Înțelegerea rolurilor sau caracterul persoanelor?
În primul rând, cred că este caracterul persoanelor, pentru că rolurile, chiar dacă nu ne înțelegem, putem ajunge la un moment dat să le înțelegem. Cu caracterul e puțin mai greu de lucrat. Nu zic, se pot aduce bunătățiri, se pot aduce schimbări, dar trebuie să fie persoana în sine care își dorește. Rolurile se pot negocia, asta e partea frumoasă a rolurilor. În afară de cele care țin de capacitatea noastră sau în afară de cele care țin de identitatea noastră, și aici mă refer la rolul bărbatului și rolul femeii, celelalte toate se pot negocia. Putem ajunge la compromis, sună urât, dar putem ajunge la o soluție în care amândoi să câștigăm.
Da, pentru că compromisul uneori lasă adevărul deoparte, lasă principiile deoparte și cred că ar trebui să știm fiecare că fiecare persoană, partener, are niște principii nenegociabile sau ar trebui să existe niște principii nenegociabile de care ar trebui să se știe de la început, doar de, din păcate, nu se prea vorbește. Cum abordăm momentul de criză atunci când nu ne înțelegem rolurile în cuplu?
O să încep de la început și dacă cumva uit ceva pe parcurs să-mi aduce aminte. Într-adevăr, este incredibil de important la începutul unei relații să avem această discuție, care e constituția relației noastre. Dar lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa și nu zic că e bine, dar e oarecum de înțeles. Și acum o să vă dau exemplu personal. La începutul relației cu soția mea, soția mea a fost foarte tranșantă și mi-a spus: asta vreau eu, vreau o familie, vreau copii, vreau lucrare cu Dumnezeu, vreau misiune. Dacă nu vrei lucrurile astea, nici nu are rost să discutăm. Am zis da. Și zice: bun, și tu ce vrei? Nu știu, mie nu prea place să spăl vasele, de exemplu. Aveam 22 de ani la vremea respectivă. Nu știam exact ce vreau. Toate lucrurile le-am descoperit pe parcurs. Iar ar fi fost ideal să știu exact cum arată lista mea de atunci. Dar lista se poate pune la punct de-a lungul timpului. Atâta timp cât suntem deschiși spre a avea discuția asta și, într-adevăr, acum mă alind dintr-un anumit punct de vedere. Și eu știam că vreau familie și știam că vreau Dumnezeu să fie parte din familia mea. Deci aici aveam aceste lucruri comune, dar nu știam exact ce înseamnă aceste lucruri și le-am descoperit pe parcurs. Și acum, dacă am uitat părți din întrebarea ta, te rog să mi le amintești.
Da, legat de cum abordăm momentul de criză, exact, atunci când apare, și-a dat exemplu că vine copilul în familie, da? E un moment de criză. Da. Soțul dintr-o dată se trezește pe locul 2, bine, în mintea lui cel puțin, și poate pentru o anumită perioadă de timp chiar e normal. Vorbeam cu ceva bărbați mai în vârstă, bunici fiind, deja au spus că ei deja sunt pe locul 3, deja, dar bine că încă mai sunt pe podium.
Da, e bine. Într-adevăr, este un moment de criză, este un alt palier existențial, pentru că apar niște roluri noi. Soția, femeia, devine dintr-o dată mamă și nu orice fel de mamă. Copilul ei are nevoie, cel puțin în primul an, 100% nevoie de ea. Într-adevăr, timpul petrecut cu soțul este mai mic. Clar, au căzut anumite lucruri. Mai este încă un lucru, modul în care se formează atașamentul bărbatului versus modul în care se formează atașamentul femeii. Există acest instinct matern. Instinctul patern nu există, se dezvoltă în timp. Bărbatul își descoperă copilul și își descoperă că e tot mai interesant pe măsură ce copilul începe să facă tot mai multe lucruri. Femeia vede copilul și zice: wow, e copilul meu, ce fain, extraordinar, o să am grijă de el, viața mea se centrează pe el acum. Dar bărbatul în acest moment are un rol foarte important și acum o să spun ceva care poate supără unele persoane. Rolul bărbatului, rolul soțului, rolul tatălui este să protejeze copilul de mamă și mama de copil. Pentru că există riscul să se facă o fuziune din asta, cum au fost un singur corp la un moment dat, să devină din nou un singur corp. Ori copilul are nevoie de independență și studiile spun că deja de la un an de zile trebuie copilul încurajat să aibă puțină independență. Evident, ce independență să ai la un an? Foarte puțină. Dar să se mai obișnuiască să stea și separat pentru mamă. Separat de mamă, îmi cer scuze. Și acest lucru este benefic pentru soț, pentru copil și pentru mamă. Mamele au nevoie de un timp de respiro. Și de multe ori le este greu să-și-l ia. Acum vedem inclusiv în familiile noastre. Îi este foarte greu mamei să zică, bun, o să-mi iau acum puțin de timp pentru mine. Asta este atât de benefic să intervină tatăl și să spună, bun, acum îți iei tu un timp pentru tine, ne luăm timp pentru cuplu, ne luăm timp pentru copil. Fiecare, asta nu înseamnă că ne neglijăm copilul, înseamnă că avem nevoie să respectăm rolurile. Pentru că familia e formată din sisteme. Avem sistemul de conjugalitate, soț-soție, sistemul de parentalitate, părinți-copii. Dacă sunt și frați, sistemul de fratrie. Fiecare sistem trebuie să funcționeze și este independent. Că toate intră în coliziune, categoric. Și cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru copiii noștri este să ne iubim soții. Este pe studii și pe statistică, cel mai sănătos pentru un copil este soțul să-și iubească soția și soția soțul. Și acest lucru merge atât de organic când cei doi își iau și timp pentru cuplu.
Este ceva în noi care ne ajută atunci când vine vorba de negociere sau renegociere, sau astea sunt lucruri care trebuie învățate, studiate, citite, ca în momentul în care vine această criză sau o nouă etapă din viață, viața de cuplu, să știu de ce mă apuc?
Depinde foarte mult și de modelul pe care l-am învățat în familie. Pentru că dacă venim dintr-o familie în care lucrurile s-au negociat și sunt mai obișnuit cu negocierea, poate să îmi vină mai natural. Dacă am mers pe un model în care nu s-a negociat nimic, poate să nu îmi vine natural. Pentru că noi ca și copii, actuali adulți, dar am fost la un moment dat copii, am preluat inconștient modelul părinților noștri. Pentru că noi nu învățăm de la părinți numai să mergem și să vorbim. Învățăm și cum se comportă un bărbat, cum se comportă o femeie, cum trebuie să mă comport cu soția mea. Ori dacă lucrurile acestea n-au funcționat perfect în familie, e posibil să am anumite lucruri care ar trebui polișate.
Bun, noi ne tragem, cel puțin cred că suntem în aceeași generație în care am prins un pic și din celălalt regim și ne aducem aminte că atunci auzeam foarte des, cel puțin noi copiii, așa am spus eu, nu era o chestie de negociere între părinte și copil deloc, dar uneori nu vedeam nici între părinți negociere, vedeam că așa a spus tata, tata este stăpânul casei, așa trebuie, toată lumea drepți și executăm.
Corect, dar aș vrea să împing un pic pe ideea asta. Întâlnim modelul ăsta, îl întâlnim și astăzi și l-am întâlnit foarte mult în trecut. Și atunci ce se întâmpla? Era tot un fel de negociere, dar să zicem partea întunecată a negocierii. Apărea partea de manipulare, nu? Dacă nu există rol, nu există loc de negociere, ne strecurăm. Și cu toții știm, cum am văzut, poate în familie noastră sau în altă parte, ce făcea? Copilul vorbea cu mama, trăgeau sforile, făceau lucrurile în ascuns. Deci, până la urmă, tot nu se întâmpla chiar așa cum era dictat de sus. Dar ce metaforă bună, pentru că exact cum era în regimul celălalt, de sus se trasa o direcție și fiecare se descurca cum putea, am preluat într-o oarecare măsură și în familiile noastre. De sus se dictează o direcție și după aceea ne descurcăm noi cumva. Dar nu-i mult mai sănătos să facem asta la lumină? Adică să poată și tata să știe ce se întâmplă în casă și să aibă și mama libertatea să-și spună părerea și, în limita bunului simț, evident, și copilul să aibă drept la replică. Asta nu înseamnă că face ce vrea, sub nicio formă, dar cuvântul lui să fie auzit.
Cum ar putea, de exemplu, cei doi, soțul, soția, și acum mă refer poate mai mult la tată, să fie preocupat și el de sufletul, de sufletelul acela din casă și nu doar de să aduc mâncarea în casă, să aibă haine, să aibă bani de excursie, să-l trimit și eu la școală, la engleză, la pian. Adică eu mă ocup ca tată de lucrurile exterioare ale lui. Cum aș putea face totuși să mă apropii și să-i câștig inima și să investesc în sufletul lui?
Ce se întâmplă în sufletul unui tată în momentul când are copil, și acum nu vorbesc doar ca psiholog, vorbesc și ca tată, primul gând este trebuie să fac mai mulți bani. Nu cred că am întâlnit familie în care nu a trecut acest gând prin mintea tatălui. Și în primul an de viață, rolul tatălui în viața copilului este destul de limitat. Dar rolul tatălui în viața mamei poate să fie incredibil de important. Pe măsură ce copilul începe să facă tot mai multe lucruri, devine mai interactiv, să zic așa, atunci tatăl începe să strălucească. Tatăl preia copilul din momentul în care începe să interacționeze cu lumea, începe să meargă, să facă. Și este fantastic pentru tată să îl vadă pe copil cum îl privește. Copilul se uită la tată ca și cel mai puternic om din univers, ca și la un om perfect. Din anumite puncte de vedere, îl vede pe Dumnezeu când se uită la tată. Ori lucrul acesta este în primul rând foarte responsabilizant pentru tată și în al doilea rând fantastic. Ce îi încurajez pe soți să facă, pe tați, este pur și simplu să ia copilul și să facă ceva cu el. Ia-l și plimbă-l, du-l undeva și o să vezi că crești în rolul de tată. Lucrurile acestea se dezvoltă foarte organic pentru că totdeauna copilul vine cumva în întâmpinarea noastră, inconștient, și vei descoperi ca și tată lucruri interesante de făcut cu copilul, lucruri care îți fac plăcere și atunci toată familia are de câștigat.
De exemplu, creșterea copilului, pentru că am ajuns la subiectul acesta, ar trebui să împartă rolurile părinților, adică fiecare să aibă o parte în ceea ce înseamnă educația copilului sau mama se ocupă cu asta, ea este acasă cu copilul în cazul fericit. Și în cazul nefericit, tot mama trebuie să petreacă mai mult timp cu el, ea trebuie să facă temele cu copilul sau tatăl ar trebui și el să investească, da, în ceea ce înseamnă dezvoltarea lui.
Categoric și tatăl trebuie să investească. Trebuie. Este de dorit și tatăl să investească pentru că este și copilul lui și să aibă un cuvânt de spus. Ce este tata, așa redus la esență? Tata impune un standard moral și este forța încurajatoare care te împinge să ajungi la standardul respectiv moral. Asta face tata așa în foarte, foarte puține cuvinte. Evident, putem detalia mult aceste lucruri. Mama are într-adevăr rolul ei. Mama e cea care ascultă până la urmă, care se ocupă mai mult de nevoile emoționale ale copilului, de asta nu îl absolvă pe tată de aceste lucruri. Și sfatul meu de parenting, ca să spun așa, este că un copil nu se crește greu. Se crește cu dragoste și bun simț. Adică nu e necesar să alergăm după toate trendurile și după himere de genul ăsta. Cred că cu toții avem capacitatea de a ne crește copiii atâta timp cât ascultăm la nevoile copilului și la nevoile partenerului nostru.
Bun, copilul n-a fost tratat ca un idol în casă, a fost tratat normal, ca un copil crescut și vine o etapă interesantă în viața cuplului, dacă Dumnezeu le dă viață, cuibul gol, așa îl știm noi. Cum reușesc partenerii și cum ar putea reuși partenerii chiar și la această vârstă să se reîndrăgostească unul de celălalt?
Esența, ca de obicei, este comunicarea. Dacă ne-am obișnuit să comunicăm doar despre copil sau prin copil, asta e și mai rău dacă comunicăm doar prin copil, atunci o să fie dezastros când rămânem singuri. Investim, e ca la pensie, investim pe tot parcursul vieții pentru acel moment, investim în relația noastră. Din acest motiv spun, e important pentru copil și pentru sănătatea copilului părinții să aibă o relație. Adică investim constant în relația dintre noi, ca și parteneri, tocmai pentru a avea resurse și a avea un fundament. Și atunci când apare cuibul gol, de obicei la pensie, plătește dividende acest lucru. Pentru că avem deja foarte mult timp pentru noi și putem să ne ocupăm de toate lucrurile pe care am vrut să le facem împreună. Acum, în Occident există ideea asta de a călători. Poate în România nu e așa de prevalentă, dar putem face ceva împreună. Putem găsi... Nu. Avem deja activități pe care le facem împreună și acum le facem la un alt nivel. Se pot și găsi la vârsta respectivă, dar e puțin mai greu.
Aș vrea și la finalul emisiunii de astăzi să lăsăm câteva gânduri pentru cei care ne ascultă, pentru cei care poate se gândesc, măi, noi niciodată n-am discutat despre roluri în familie. Cumva au venit natural. Da, e drept că ne cam certăm. E drept că la un dat nici nu mai discutăm subiectele. Da, nu înțelege. Degeaba îi spun că nu înțelege. Copiii suferă dacă există situația asta și ei suferă sunt ispitiți foarte mult, trebuie să spunem și lucrul acesta. Exact. În momentul în care nu ți îndeplinești rolul, celălalt partener simte un gol, da? Nu este ajutorul potrivit acolo și va căuta un ajutor potrivit. Da? Și există o ispită din exterior care va fi binevoitoare sau binevoitor să-i ofere lipsa pe care el o are sau ea.
Da, vreau să transmit cuvinte de încurajare, în special să nu cădeți în deznădejde, pentru că un cuplu care se ceartă e un cuplu viu, ne certăm pentru lucrurile de care ne pasă și este bine să ne certăm pentru lucrurile de care ne pasă, căutăm să găsim soluții și până la urmă nu ne este frică să greșim. Suntem oameni, se întâmplă să greșim în relații, dar regula generală este am greșit, îmi cer iertare, am greșit de față cu copiii, îmi cer iertare de față cu copiii, am greșit în public, îmi cer iertare în public, îmi onorez soția, îmi onorez soțul și lucrurile se rezolvă, merg înspre bine, atâta timp cât veghez, dar important este vegherea și căutăm, ne dorim un cuplu viu și cred că respectându-ne rolurile și negociindu-le o să ajungem să avem o viață din belșug și în cuplu și în familie.
Iată, dragi ascultători, astăzi am vorbit despre rolurile și relațiile în cuplu și s-a amintit foarte mult comunicarea. Negocierea înseamnă comunicare, discuții foarte mult. Mi-amintesc de un exemplu în Sfânta Scriptură, negativ de data aceasta, Isaac și Rebecca. Există un capitol întreg în Geneza, în Cartea Genezei, în care apar cel puțin 5 dialoguri în familie. Dar toate aceste dialoguri sunt între tată și fiu, mamă și fiu. Iar apoi ultimul dialog, de fapt, este între cei doi părinți. Dar este un dialog în care există foarte mult plâns, durere, copiii sunt deja dușmani, deveniți dușmani în acea perioadă și asta denotă faptul că a existat acolo o lipsă de comunicare între cei doi. Fiecare s-a atașat de către un copil și nu și-a îndeplinit rolul în familie. Astăzi am învățat de importanța comunicării, negocierii, renegociere. Dacă a apărut o nouă etapă, poate fi o boală, un accident, un copil, o relocare a locului de muncă, un nou loc de muncă, poate o mutare din oraș, din țară. Sunt atât de multe lucruri noi care apar și circumstanțe noi pe care nu le cunoaștem, nu le știm. E atât de important să învățăm să renegociem lucrurile și să nu uităm. Funia împletită în trei nu se rupe ușor. De aceea, în mijlocul comunicării, să nu uităm că este prezent și creatorul nostru și cel care ne dorește binele. Alături de mine a fost și astăzi psihologul Norian Munteanu, căruia îi mulțumesc tare mult, Norian, și sperăm să ne reauzim și cu următoarele ocazii.
Cu drag.
În slujba Domnului, Raul Damian.